Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. S obzirom na to kakva su ograničenja kretanja i međuljudskih kontakata i u državi i u svetu, i danas se oslanjamo na arhiv znakova i, kao što to obično kažemo, još jednom ukazujemo na vrednosti o kojima smo svojevremeno govorili. Posmatrajući i analizirajući pojave u savremenoj umetnosti u ovoj emisiji, kao i fenomene svakodnevnog života koji utiču na nju, često se pozivamo na studije kulture. Krupne promene koje su se desile krajem 20. veka, ne samo u umetnosti, već i u svim segmentima društvenog i individualnog života, iziskivala su i adekvatne analize i objašnjenja. Teorija je morala da pronađe nove pristupe i načine povezivanja različitih društvenih delatnosti, od politike i ekonomije, preko tehnologije i psihologije do demografije i religije, koje se više ili manje prepliću u pojedinim pojavama. Mnoge od tih pojava nose odrednicu post, post-istorija, post-imperializam, post-kapitalizam itd. Kako bi se naglasilo stanje novog, drugačijeg od onog prethodnog, ali koji je u odnosu na njega. Dakle, i klasične nauke su morale da se unaprede, izmene svoju paradigmu i približe aktuelnom stanju. Ali da bi se sagledala sva kompleksnost novog doba, neophodna je interakcija među različitim naučnim disciplinama uz uvođenje novih studija, čime je stvoreno ono što se naziva interdisciplinarnost. Taj novi naučni korpus znanja i principa, metodologija i uglova posmatranja zovemo obično zbijenim imenom studije kulture. Upravo o tome ćemo danas govoriti, a povod je knjiga Postkultura Jelene Đorđević, a u izdanju Beogradskog Klija. Pošto je knjiga koncipirana tako da predstavlja osnov za razumevanje teorijskih postavki studija kulture, i mi ćemo danas ovoj temi više pristupiti edukativno, to jest pokušat ćemo da objasnimo pojmove s kojima smo se najčešće susretali u razmatranju savremene umetnosti i svih onih procesa u društvu koji utiču na nju. Gost će biti autorka knjige, doktorka Jelena Đorđević, a vas, poštovani slušalci, pozivam da, ukoliko vas interesuje tema kulture u savremenom svetu, ostanete uz Radio Beograd 2 i narednih 50 minuta ovoga poslepodneva.
En alto que queres, eu talvez acredite que entre as outras mulheres tu és mais que um convite. Tu és mais que um desejo, tu és mais do que tu. És além do que vejo se olho o teu corpo nu. E depois se te toco, sei que o teu corpo há de deixar-me pouco a pouco amarrado à saudade. Beijo imaturo, a saudade é o sal a tocar o futuro na ponta de um punhal. A minha mão na tua, o sol do teu olhar, ao ver-te ali tão nua, meu Deus, falta pouco ar. gana, un gana. Eu talvez acredite que entre as outras mulheres tu és mais que um convite. Tu és mais que um desejo, tu és mais do que tu. És além do que vejo se olho o teu corpo nu. E depois se te toco, sei que o teu corpo há de deixar-me pouco a pouco amarrado à saudade. Beijo imaturo, a saudade é o sal, a tocar o futuro na ponta de um punhal. A minha mão na tua, o sol no teu olhar, ao ver-te ali tão nua, meu Deus, falta-me o ar. Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, será que quem me quer? Quem me quis já me quer. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, quem me quis já não me quer.
Na samom početku današnjeg predstavljanja knjige Postkultura želio bih da konstatujem da je ona sjajan primjer izdavača, u ovom slučaju Beogradskog Klija, koji je objavio teorijska razmatranja domaćeg autora o savremenom svetu. Još bih želao da napomenem da ćemo pratiti sintetičku edukativnu koncepciju knjige, a gost je naravno autor knjige Postkultura, dr. Jelena Đorđević, profesor na Fakultetu političkih nauka. Jelena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Evo, ovaj razgovor bih otvorio pitanjem samog naslova knjige. Čini mi se da ste njim želi da naglasite promjene koje su se desile, dakle, u društvu u odnosu na prethodni period, a nazivi, recimo, poput kultura savremenog doba ili teorijske postavke savremene kulture ne bi dovoljno ukazivale na te promene kako samog sveta, tako i ugla posmatranja, pa samim tim i metodologije razmatranja.
Jeste, taj naslov je trebalo da pokrije nekoliko stvari. Prvo da ukaže na da se knjiga bavi savremenom kulturom, koja dolazi, na koje se tumači na drugačiji način nego što se kultura tumačila ranije. To je jedan nivo. Drugi nivo je da pristupi koji se ovde obrađuju u knjizi jesu obeleženi ovim prefiksom post, znači odnose se uglavnom na postmarksizam, poststrukturalizam, postmodernizam, a da se sve to uklapa u ono što se nekim zajedničkim imenom naziva postmoderna. Dakle, to je nekoliko razloga je bilo da dam ovakav naslov.
A sad ako bismo se upustili u nezahvalno pojednostavljivanje, mogli bismo da kažemo da preduslov novog shvatanja kulture jeste bilo rušenje totalnih istina, tog jednog starog sistema vrednosti i njen izlazak iz, ajde da kažemo, kruga izabranih ili odabranih među široke, ne kažem, narodne mase. I vi se tu, kako bih rekao, pozivate ili ukazujete na značaj te frankfurtske škole, pre svega Adorna i Hokheimera.
Pa ima nekoliko tu ovako zanimljivih stvari. Prvo bih rekla da direktno može da se kaže da je koncepcija, savremena koncepcija kulture iznikla iz jedne marksističke interpretacije kulture. Ona ima dva vida. Jedan je onaj koji je direktno iznedrio studije kulture u Velikoj Britaniji. One su tu dobile ime, nekako otvorile osnovne teme i bile su vezane za praksu pokreta Nove Levice u to vreme i destrukcije jednog, da tako kažem, modernističnog, klasičnog kanona, po kome je kultura nešto što samo pripada onome najboljem što je čovečanstvo stvorilo, dakle filozofiji, visokoj umetnosti, da je ona izdvojena i posebna. Ono što su Englezi u tom momentu uradili jeste da su pokazali da postoje, da je kultura heterogena, da postoje klasni odnosi u svakom društvu, da svaka klasa ima svoju sopstvenu kulturu i da ima pravo da je legitimiše kao takvu. Dakle, to je bio prvi impuls. Drugi impuls je stizao isto iz marksističke kritike, ali ta kritika se uglavnom odnosila na takozvani koncept masovnog društva i masovne kulture, koja je obeležila kraj 19. početak 20. veka intenzivno. To su naravno mislioci frankfurtske škole koji su direktno bili podstaknuti i fašizmom i koji su dali jednu onako klasičnu, notornu kritiku masovne kulture, pokazujući da ona porobljava, pasivizuje ogroman broj ljudi, da niveliše granice, da homogenizuje, ali ta kritika frankfurtske škole je dobila sasvim drugačiju formu, interpretaciju i dekonstrukciju u onome što mi uže nazivamo studijama kulture. Jer studije kulture nisu tako kritične prema masovnoj kulturi, već naprotiv, one hoće da rehabilituju i da pokažu potencijale te iste kulture, nazivajući je sada popularno.
Ja bih se još malo zadržao na tim promenama koje se dešavaju prevashodno posle Drugog svetskog rata, a naročito u ovi sedmoj, odnosno 60. i 70. godinama. Koliko sam shvatio iz ovog vašeg odgovora i stavova u iznetim u knjizi, stičem utisak da smatra da su te promene koje su dovele do prestrukturiranja, tako da kažem, celog shvatanja svetskog, krenule iz politike. Pominjete marksizam kao jedan od momenata bitnih, kako bih rekao, polaznih osnova za razmatranje tih promena. U knjizi ste naveli da je rušenje ideja ili pak ideala, bolje rečeno, socijalizma na primjer u Sovjetskog saveza, da je doveo do ponovnog razmatranja marksizma. Da li je to bio neki, kako bih rekao, inicijalni moment tih promjena?
Pa znate što, marksizam ima dugo trajanje i živi u različitim aspektima društvenog i teorijskog života. Dakle, nije moguće reći da je to da su studije kulture i te promjene proistekle iz same politike. Više su bili komentar na politiku hladnog rata, na srušene ideale posle oktobarske revolucije, posle nesreće 68. koja nije iznedrila ono za što se zalagala. Tako da se marksistički diskurs u najvećoj meri preneo u stvari na polje kulture. On je nekako izašao iz politike i preneo se na polje kulture, u tome jeste poenta cele te priče, koja istovremeno ne samo da ukazuje na teorijsku promenu, već ukazuje na promenu u samoj strukturi sveta, naše, da tako kažem, današnje kulture. Naime, ukoliko se nekad verovalo da je moguće promeniti svet revolucionarnim delovanjem, političkim delovanjem, tada se shvatilo da se svet može menjati samo na nekim mikroplanovima i to na planu kulture shvaćene u najširem smislu.
Upravo me to interesuje. Šta znači te promene na mikroplanovima? Dakle, tu se, kada pominjemo 60. godine, izgubljene ideale 68. Mislim da mnoge stvari o kojima danas govorimo tipa rodskih odnosa, tipa nomadizma, odnosno tog demografskih promjena i tako dalje, da su se tu desile, da su prethodile 68. a da su posle 68. samo kako bih rekao, institucionalizovane u razmatranjima.
Naravno, 68. stvar ima simbolično značenje. Mislim, nije to baš ono the day pa se sad nešto strašno promenilo.
Nisu bitne 68, nego bitne su te promene.
Promene su bile stvarno kulturne u smislu javljanja jedne nove svesti, jedne nove, može se reći, ideologije, jedne nove uloge omladine, omladinskih pokreta. Ono što je nekada delilo svet na levicu i desnicu, na konzervativno i revolucionarno, se razbilo u mnoštvo različitih pokreta koji su tada počeli da žive i žive do dana današnjeg. S tim što je to, da tako kažemo, upojednačavanje, partikularizacija otpora sistemu danas veća nego što je bila tada, ali je pitanje da li je efektivnija nego što je bila tada. Znači, to se uglavnom dogodilo. Ti veliki blokovi su prosto, shvatilo se da oni ne vode ničemu, pogotovo posle iskustva sovjetske revolucije, jel da, i svega onoga što je ona sa sobom nosila. I taj neki revolucionarni duh se prenao na plan kulture. Tu je došla seksualna revolucija, ponovo obnovljeni feminizam, radikalna kritika, da tako kažem, konzervativne ideologije koja je vladala uglavnom u Americi, to je odatle krenulo pa se širilo u Evropi. Što se tiče teorije, od klasičnog marksističkog promišljanja društva mi dolazimo u postmarksističko, da tako kažem, stanje, gde se sve više i više odmiče od klase, kao noseće strukture, i više se ide ka ovim drugim društvenim strukturama, kao što su rod, rasa. Dakle, akcenat se sad stavlja potpuno na jedan drugi plan i u celoj toj priči kulturno iskazivanje, kulturni otpori, kulturna interpretacija, da tako kažem, nepravdi ovog sveta postaje dominantna i jedini put za, ajde tako kažem, onako poboljšanje odnosa u društvu.
Sad kada ste prešli na taj, ajde da ga nazovemo, misaoni plan, ne možemo više da govorimo o filozofiji u nekom klasičnom smislu, vi naročito apostrofirate Rolana Bartha. On je često u ovoj emisiji pominjan, naročito ona njegova, kako bih rekao, teza kada je napisao roman, odnosno knjigu Rolanu Barthu, pa je rekao, ja ne pišem knjigu o Rolanu Barthu, nego pišem tekst koji nazivam Roland Barth. Dakle, potpuno se menja jedno shvatanje, dakle, sa nekih dubinskih istina, kako ste ih vi nazvali u knjizi, do subjektivnog pogleda koje daje jednako pravo čitaocu kao i onom, odnosno piscu, kao i onom koji čita. Pa se dolazi do one priče o označitelju i označenom.
Pa jeste, Roland Barthes je jako mnogo uticao na teoriju kulture i to svugde. Mislim, i u teoriji umetnosti, i u studijama kulture, antropologiji, svugde. Iz više razloga. Jedan od osnovnih
je... Jako je krenuo iz lingvistike, faktički.
Da, da. Dakle, taj lingvistički, da tako kažem, preokret koji je baza ovih novih trendova u analizi kulture. I Roland Barthes je jedan od prvih koji je koristio to u analizi svakodnevnih praksi, kulturnih praksi. Dakle, on se naravno bavio i književnošću, prevashodno, ali je činjenica uveo obične pojave svakodnevnog života od jedenja bifteka i značenja bifteka ili slike na nekom posteru i za to je koristio svoju, jel da, semantičku, semiološku analizu. Odakle se razvio čitav trend koji povezuje, da tako kažem, socijalni konstruktivizam sa semiotikom. A to jednostavno znači, da ovako potpuno pojednostavim stvari, da tako kažem, uvreženo verovanje da je moguće da se dopre do neke istine, da stvari postoje same po sebi, takve kakve jesu, i da je nauka ta koja treba da otkrije šta stoji iza pojava, ideja je koja je ukinuta. Zbog toga što se pretpostavlja da sve što postoji u kulturi i u društvu, odnosi među ljudima, odnosi među polovima, među koncepti lepote, koncepti umetnosti, ukusi, da je sve to formirano u samom društvu, A nove metodologije koje, da tako kažem, ajde, inaugurisao Roland Barthes, jeste da se one sve mogu da se svi te kulturne pojave valja da se čitaju kao tekstovi koji imaju različito značenje, višeznačnost, što znači da ih svako može čitati na svoj način. I Roland Barthes, kao što je svima poznato, rekao, delo je mrtvo, čitalac je taj koji stupa na scenu. Znači, svako u odnosu prema bilo kom kulturnom tekstu, a naročito prema onim velikim koji su ušli u istoriju umetnosti, može da se odnosi kao stvaralac, a ne kao pasivni posmatrač ili konzument onoga što je neko drugi za njega pripremio. I tu je bila ta ideja koja je između ostalog i inspirisala kasnije studije kulture u analizi popularne kulture kao prostora iskazivanja slobode pojedinaca i grupa da se sa činjenicama masovne kulture, proizvodima masovne kulture, koja je opresivna, totalitarna, ipak mogu igrati i čitati na svoj način. Dakle, tu je promena.
E, sad me interesuje šta je dovelo do te promene, jer dakle, kada je Barthes postavio, odnosno izjednačio stvaraoca sa konzumentom, on je na taj način narušio dotadašnju strukturu i zbog toga se ceo taj, kako bih rekao, misaoni korpus i naziva poststrukturalizam. Šta je dovelo do pojave Barthes, ajde tako da kažemo?
Pa ja bih rekla da je do pojave Barthes između ostalog doveo i strukturalizam, naravno.
Naravno, da.
I Levi Strauss u teorijskom smislu, koji je bio tako jedna snažna, velika i teorija i velika moda u Francuskoj, i onda je počeo da se javlja otpor prema toj teoriji, koja je suviše bila rigidna i čvrsta, koja je upravo bila suprotno onome što su bile težnje poststrukturalista, koji se svi klone svoje marksističke prošlosti, ali je činjenica da je ona duboko utkana u njihovo razmišljanje i promišljanje realnosti.
Ja bih za trenutak još da pomenemo dvojicu mislilaca koje vi ovde posebno ističete. To su Derrida i Foucault. Obojica, kako bih rekao, pripadaju tom nekom krugu postmarksizma, proisteklih iz psihoanalize i tako dalje. Znači, i dalje govorimo o recidivima strukturalističkih teorija, a govorimo o poststrukturalistima. Ili su oni na granici negde?
Znate šta, u evropskoj istoriji mala je teorija kao odjednom grunu kao apsolutno nove. One uvek, svaka nova teorija u stvari referiše na ono što je bilo pre. I činjenica poststrukturalizam je neprekidno u nekom dijalogu otvorenom ili prikrivenom prema strukturalizmu i ne samo prema strukturalizmu. Naravno i Derrida i Foucault ne vole da se kaže da su poststrukturalisti, ali ono što je suština cele te priče, jednostavno govoreći, jeste težnja da se predrasude u znanju, u teoretskom promišljenju sveta, u metafizici koja se smatra dominantnom za zapadni način mišljenja, nađe otklon i da se dokaže da u stvari sve velike istine do kojih je zapadna kultura dolazila mogu na ovaj ili onaj način da se dekonstruišu, razdvoje na delove, reinterpretiraju i onda će ponovo izaći jedna sasvim drugačija istina od one koja je bila dominantna. To je bilo jako dobro i korisno upravo za različite podređene grupe koje su otkrile mogućnost da u toj demistifikaciji velikih istina, velikih pojmova, nosećih teorija, nađu prostor za sebe i svoje mesto u društvu i za sopstveni način izražavanja u kulturi pa i u politici.
E, i sada kako da završimo ovaj prvi deo razgovora, da pređemo faktički na studije kulture, kako se sad iz tog, ajde da kažem, kolopleta misli, razmišljanja, pogleda struktuira strukturiraju studije kulture. Kako nastaju? Čini mi se čak da, čak malo i paradoksalno, do sada smo pričali o nekim predispozicijama francuskih i nemačkih mislilaca, a studije kulture se javljaju u Engleskoj prvo, pa onda u Americi.
Studije kulture mogu da se shvate u užem i u širem smislu. U užem smislu one nastaju, da tako kažem, u Engleskoj i imaju neki svoj život. Šta je karakteristika tih studija kulture? Jeste, dakle, prevashodno bavljanje svakodnevnim životom. Onim što se u užem smislu zove popularnom kulturom. To se kasnije nadogradilo medijskim tekstovima, medijskom kulturom. Dakle, ono što studije kulture u početku plasiraju kao glavnu ideju jeste radikalni antielitizam. Ukida se pojam visoke kulture, jel da? Počinjemo se bavimo običnim stvarima, jer one život znače. A drugo, mnoge društvene grupe na tom polju svakodnevnog života imaju način da se iskažu, dokažu i pokažu da i oni imaju kulturu, a ne samo visoki slojevi, jel da, koji su nosioci ove visoke kulture. Međutim, odatle, od tog početnog impulsa, onda se ta građevina nadograđivala teorijskim pretpostavkama koje su tada bile dominantne u modi, da tako kažem. U početku su bili, jel da, Frankfurtovci, pa kritika njihova Altiserom i Gramsijem, pa posle toga je došao Barth, pa onda poststrukturalisti, naročito Derrida. Centar se preselio iz Engleske u Sjedinjene Američke Države i onda su one u jednom momentu, da budemo pošteni, postale beskrajno ponavljanje jedne te iste priče, duboko uključene u politiku ljudskih prava i u neke, da tako kažemo, neolevičarske pokrete i ideologije koje dominiraju savremenim svetom. Dakle, studije kulture imaju tu istoriju. S druge strane, teoretičari koje smo sad malo prepominjali, ušli su kao noseći teoretičari u mnoge druge discipline, pre svega u teoriju umetnosti, pre svega, jel da? U književnost, postkolonijalni diskurs, takozvani, u bezbroj razlika, antropologiju, ako hoćete. Dakle, i oni dosta dugo predstavljaju tu teorijsku osnovu, tako da u širem smislu, i možemo da kažemo da su danas neki dominantni kulturološki pravci i uopšte pravci u humanistici vezani za ovu teoriju, svejedno da se to naziva studije kulture ili ne.
Profesorka Đorđević, mislim da ćemo napraviti ovde, kako bih rekao, pauzu, međutim malo muzike, jer smo došli do samih studija kulture i mogućnosti da ih malo, naravno koliko nam to vreme dozvoli, da ih pojasnimo, pošto često ih koristimo u ovakvim razgovorima, ali čini mi se da je možda ovo prilika da ih i malo objasnimo bliže i podrobnije.
Ako ste mladi, obrazovani, talentovani, radoznali, možda ste vi prava osoba za radio. Možda je radio pravo mesto za vas. Prijavite se na audiciju za novinare, spikere, voditelje. Mailom na adresu radiobeograd2@rts.rs ili telefonom na broj 011-655-3238. Radio Beograd 2, program koji nije za svakoga.
Mariner his tale doesn't tell. He recounts his tale of living hell, to living hell.
U prvom delu razgovora o knjizi Postkultura, ili bolje rečeno o studijama kulture, pažnju smo poklonili promenama i preduslovima koji su doveli do novog i drugačijeg i posmatranja i istraživanja kulture. A u ovom drugom delu više ćemo se baviti, naravno opet pominjem koliko nam vreme to dozvoli, samim studijima. Gost je i dalje autor knjige, dr. Jelena Đorđević, profesor na Fakultetu političkih nauka. I profesorka, mislim da smo malo pre objasnili šta su studije kulture, ali čini mi se da smo ostali dužni da objasnimo šta je to dovelo do pojave samih studija kulture. Na neki način ste nagovestili da se tu pojavljuju masovna kultura, da se pojavljuju subkulture, podkulture i tako dalje, koje bivaju na neki način, neću kažem izjednačene, ali dovedene u istu granu, u istu ravan interesovanja kao i ona elitna kultura.
Pa na samom planu kulture desile su se velike promene. Prvo i pre svega mislim da je tu najviše su uticali globalni mediji i pre svega televizija, koja je počela da proizvodi čitav jedan korpus takozvane popularne kulture, koja sad se uklapa u ono što sam malo pre rekla se nekada nazivalo masovnom kulturom. Što više nije moglo da se prenebregne. Drugo, uopšte na planu umetnosti i svugde, kao što znate, dolazi do jednog preklapanja, spajanja visoke i takozvane nekada imenovane niske kulture, kulture običnog čoveka, različitih slojeva, različitih društvenih grupa. Svemu tome je svakako doprinela i ta demografske promene koje su učinile da u zapadnom svetu više ne dominira, kao što se to govorilo 70. i 80. godina, beli anglosaksonski muškarac, već su počele te kulture da naseljavaju različite društvene grupe koje su faktički počele da učestvuju u konstituisanju jedne nove kulture, čime su, je sam koncept recimo nacionalne kulture bio duboko osporen. I tada počinje da se promišlja recimo šta je to engleštvo, šta je to engleska kultura, na koji način nove sada klase, crnci sa Jamajke koji su naselili Englesku, Indusi, Pakistanci, mešavina religije, na koji način ona sve to učestvuje u sad stvaranju jednog novog kulturnog ambijenta. Naravno, globalno ujedinjavanje sveta i ono što je posebno važno jeste ta radikalna komercijalizacija kulture koja obeležava globalni poredak. I da je više sada, zaista kultura ne može da se izmesti izvan onoga što se zove sistem kapitalizma i tih pritisaka tržišta, zakona tržišta. E, onda kad su se ljudi suočili sa činjenicom da tržište jede sve, da je neophodno otkriti prostore u kojima ljudi mogu da se i dalje osjećaju slobodnim. I tada zaista se ti prostori na nivou popularne kulture otkrivaju. I u podkulturama najrazličitijim, u različitim omladinskim pokretima, ekološkim pokretima, ženskim pokretima, muškim pokretima, raznim rasnim pokretima, u rock muzici, na filmu. Dakle, svugde vi sad otkrivate neke lakune, jel da, gde se studije kulture žele da pokažu. Ljudi mogu izmigoljiti iz onoga što se zove pritisak globalnog kapitala i dominantne ideologije.
Kada govorimo o tom vremenu i o studijima kulture, kada kažem tom vremenu, to je dakle nagla ekspanzija medija, vi ste rekli televizije, s čime ću potpuno da se saglasim, ona je potpuno promenila mnoge stvari. Pitanje identiteta, pitanje privatnog i javnog prostora. Pored toga, recimo, te migracije o kojima ste također govorili, donele su neke nove termine tipa nomadizma, nove subkulturne fenomene gde se unutar jedne kulturne sredine stvara potpuno druga koja je vezana za geografski prostor hiljadama kilometara daleko. Dakle, kao da nekadašnja istraživanje kulture i sve ono što je sociologija, etnologija, antropologija, nisu mogle da odgovore, pribeglo se, ako sam ja to dobro shvatio, faktički tom jednom interdisciplinarnom pristupu kao što su studije kulture.
Jeste, studije kulture jesu radikalno interdisciplinarne, koriste različite discipline i to je njihova osnovna karakteristika. Međutim, ono što one dalje jesu, to je da one idu više ka tome da analiziraju pojedinačne kulturne, da tako kažem, činjenice ili prakse. One teže da uvek lociraju određenu pojavu, ako uopšte mogu o pojavi može da se govori, nego kažem praksama, u određeni, jel da, društveni, politički, kulturni ambijent i žele da ga razlože na različite načine. Drugo što je u centru pažnje studija kulture jesu uvek odnosi moći koji su inkorporirani u različite kulturne prakse ili kulturne tekstove. Dakle, to je ono nastavak iz prethodnog pitanja šta su studije kulture. One uvek teže da otkruje ko je to, koje su to društvene instance, kakva je to ideologija koja stvara takve okolnosti da se na određene društvene grupe ili na određene društvene pojave ili kulturne tekstove gleda na ovaj ili onaj način. Što znači da vrlo često studije kulture zapadaju u jedan radikalni relativizam i to je ono što se njima vrlo često zamera. Dakle, ako je sve samo vezano za kontekst, za jedan trenutak, i ukoliko iza svake kulturne pojave postoji nešto iza, prvo mi ne možemo više da uspostavimo nikakav sistem vrednosti, jel da? To je jedan od ozbiljnih problema, a s druge strane upadamo u nešto što studije kulture nikako nisu htele, ali se to dešava, u jednu vrstu paranoja, to je da tražimo ko je taj koji stvara diskurse, koja je to moć koja stoji iza. Tako da se u krajnjoj instanci, kažem, ne hoteći, studije kulture nekako nadovezuju na jednu drugu opsesiju savremenosti, a to su teorije zavere. Dakle, one nipošto nisu težile tome, naprotiv. Ono što je bitno, i to bih želela da naglasim, suština studije kulture, dakle, jeste da uvuče različite društvene subjekte, kao što su rasa, rod, u centar istraživanja kulturnih činjenica, da razbije bilo kakav koncept monolitne kulture, da neprekidno dokazuje hibridnost, mešanje, nemogućnost da se i pojava i identitet i bilo šta zahvati u celini i da se definiše kao nešto što je trajno i što zaista postoji, već naprotiv da dokažu to prelamanje, to razbijanje, tu heterogenost svake pojave, u krajnjoj liniji kratkovečnost.
E sad, da malo konkretizujem stvar, jer u uvodu sam rekao da vrlo često moji gosti kažu da umetnost treba posmatrati s aspekata kulturnih studija ili kulturoloških studija. Šta to znači u suštini? Da li se na taj način gubi faktički teorija umetnosti, recimo?
Pa ne, s obzirom da se i teorija...
Ili pak ona ulazi u korpus studija.
Teorija umetnosti može da se kaže da ulazi u korpus, ako ona je širi korpus studija kulture. Dakle, ne u ovaj uži koji se isključivo bavi popularnom kulturom. Ja bih rekla da je to tako. Ali kad se kaže studije umetnost sa tačka gledišta studije kulture, to znači da vi danas recimo priđete jednom književnom delu. Mi kad smo studirali, mi smo težili ka tome da otkrijemo koja je to unutarnja logika jednog velikog romana. Šta čini taj roman velikim? Kako je iznutra struktuiran? Šta je poruka koja stoji iza? Univerzalna značenja i tako dalje. I danas se ide obrnuto. Vi čitate koji su konkretni društveni momenti nepravde koje su bile aktualne u društvu kada je određeni pisac pisao, inkorporirane u sam tekst, u likove, u njihove međusobne odnose. Ja bih rekla da to jeste neka novi oblik sociologiziranja umetnosti. A i činjenica je, ako mi dozvoljavate, da je u savremenoj umetnosti, recimo u likovnim umetnostima, naročito taj neki ideološki moment, taj društveni angažman, nešto što stoji ispred onoga što se nekada nazivalo estetskim. E, i u tom smislu studije kulture su inkorporirane, jel da, u umetnost.
Da, ali tu se nalaze, kada već govorimo o vizualnoj umetnosti, tu se nalaze i neki drugi momenti koji su itekako bitni za autore, za stvaraoce te umetnosti, poput otpada te takozvane trash umetnosti, poput kiča, ne samo dakle politički angažovane, već i društveno angažovane, dakle pomaganje, svakodnevno pomaganje, recimo nepokretnoj osobi, možda se proglasi kao umetnički čin.
Apsolutno. I tu su doprinale studije kulture zbog toga što sve što smo rekli da je život, pogotovo život marginalnih, na neki način osujećenih, ušao kao tema. Dakle, sve je to što sačinjava našu kulturu. I odnos prema invalidima, i prema Romima, i prema ženama, i međusobni odnosi žena i muškaraca, i televizija, i sapunske opere, sve to što sačinjava kulturu. Ono što se ranije mislilo, to je trash, ne, danas je i trash legitimni prostor na kome možemo da ispitujemo svoja teorijska gledišta i analiziramo savremenu kulturu. I ja bih dodala da je upravo to, taj antielitizam, uključivanje svih mogućih postojećih tekstova kulture, pa ma odakle oni dolazili, ukinulo svaku mogućnost za procenjivanje. Ono što je jedino merilo koje koriste studije kulture jeste društvena relevantnost. Da li tema o kojoj mi govorimo je makako morbidna, strašna i jeziva, društveno relevantna ili ne? Sve druga merila su otpala, a naročito ona koja se bave recimo estetskim kvalitetima, ne znam, zadovoljstvom u slušanju muzike. Dakle, ukoliko to zadovoljstvo čisto, puro artističko, ne važi. Mi moramo nađemo da tu sad neki impuls za društveni angažman.
To ste, čini mi se, to što ste sada rekli, taj jedan kritički odnos prema studijama kulture provejava u celoj ovoj knjizi. I ja dok sam je čitao, imao sam utisak da sve vreme vi postavljate sami pitanje sebi, a ja ću vam ovde postaviti, kako se onda kritičnost, kako kritika može da deluje sa aspekata studija kulture? Da li uopšte možemo da govorimo o kritici?
Pa imam, ja zaista imam jedan određeni odmak. Prvo zbog toga što su studije kulture prerasle u jedan, da tako kažem, dominantni diskurs, koji nije diskurs tako per se, znači, nego ima čvrstu ideološku pozadinu. One su krenule tako što će osporavati, raskrinkavati tekstove u kojima se prepoznaje takozvana dominantna ideologija. Međutim, činjenica je da one sve više i više tokom vremena jesu ulazile i postajali sastavni deo dominantne ideologije. I tu jeste taj jedan paradoks. S druge strane, ja i dalje mislim da na ovom svetu jednostavno ne može da postoji sve, da postoji određena merila i da ukoliko se sve do krajnje granice relativizuje, ako ništa drugo, ljudi postaju nesrećni. Ako ništa drugo. Jedno je činjenica, to je da minimum nekog sistema, neke strukture mora da postoji da bi se ljudi relativno lagodno osjećali, imali bar neke tačke osnovce. Ukoliko sada treš proglasimo kao najbolju stvar, ukoliko pedofilija sutra postane najnormalnija, jel da, jer, bože moj, to je pravo određene grupe ljudi na slobodno izražavanje seksualnih preferencija, ne znam dokle ćemo otići. Mi već možemo da primetimo, evo, svako od nas, čemu je dovela komercijalizacija i ta deregulacija ovih javnih medija, da mi kad upalimo televiziju, ako hoćemo da menjamo kanale, mi iz jedne gadosti upadamo u drugu gadost. Ja nisam sasvim sigurna da čovečanstvo baš tako može lako da živi s gadostima.
Upravo sam teo da vam postavim to pitanje. Dakle, da li sa aspekata studija kulture ja dobijam kritički aparat, recimo, za kritikovanje reality showa, koji su sada aktuelni ne samo kod nas, nego svuda u svetu i koji bukvalno idu do negiranja čovekovog ličnosti, odnosno njegovog dostojanstva.
Dobijate aparat za tu kritiku, ali ja vam ne mogu da garantovati šta će da bude krajnji zaključak. Znate.
Kako da mislite?
Pretpostavljam da studije kulture će uzeti to kao jedan komercijalni proizvod i raskrinkaće ga potpuno. A onda će da uđu u onu igru koja se zbiva pred našim očima i otkrivati na koji način u stvari mi možemo da prepoznajemo delovanje sistema u odnosima koji se nama prikazuju na televizijskom ekranu, dakle u tom nekom izmeštenom ambijentu. Znači, opet će trebalo bi u prvom planu da bude žene, kako su tretirane, kakav je odnos prema... Razumete, to je ono što je diferencija specifika studija kulture, a to je raskrinkavanje diskursa koji dovede do nepravde ove ili one vrste i do potiskivanja određenih grupa, da li su seksualne, da li su rodne, da li su... Klasa više ne igraju veliku ulogu, siromasi su izbrisani, da. Moram priznati, rasne i tako dalje predrasute. Dakle, to je ono što bi bila neka baza, okosnica oko koje se one kreću.
Da, ali ako ja, recimo, u toj usno rečeno kritici ili nekoj potencijalnoj kritici kažem da, to je trash. Ako je trash već postao kategorija, vrednosna kategorija, znači već na neki način ja gubim neki oslonac za relativnu ili pak, neću kažem, u tačnu, u suvislu, ali za neku kritiku.
Pa postoji mogućnost da vi razvijete čitav jedan teorijski aparat na osnovu koga ćete dokazati šta je u trešu privlačno i zašto ga ljudi gledaju.
Mm-hmm.
Znate, to je važno. Sad tu će u pomoć da dođe verovatno i psihologija i psihoanaliza i postrukturalizam i sve moguće da se iskoristi da bi se pokazalo zašto ljudi vole da gledaju treš. A ljudi vole da gledaju treš.
Da, da, da.
Znači, ako ljudi vole da gledaju treš, nećemo ga ukinuti. Nego ćemo pokušati da objasnimo zašto oni vole i zašto ga treba i dalje proizvoditi. To je jedan od razloga zbog kog postoji taj, recimo, moj očigledni otklon od takvog načina promišljanja današnje kulture.
Moram da vas pitam, evo, privodeći ovaj razgovor kraju, da li mislite da je ova knjiga trebala da se pojavi pre 20 godina i da je ovo trebalo da bude neko peto ili sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje, jer se mnogo toga dešava, mnogo se toga promenilo, znači 2000-ih u odnosu na 60-te, 70-te, 80-te i 90-te.
Da vam kažem, ova knjiga između ostalog govori na te promene koje su se dogodile 90-ih. Znači, možda ne pre 20, ali pre jedno 13-14, da, zbog toga što je pad Berlinskog zida i jedan novi polet koji je dobila globalizacija i uopšte ideologija globalizma i ujedinjavanje sveta i u kulturnom i u političkom i svakom drugom smislu jako mnogo uticalo na studije kulture i moja knjiga upravo o tome govori. Dakle, kasnimo, ali ne toliko, jer se ovde upravo prate ti trendovi koji sad otvaraju bezbroj novih pitanja.
Ali pre dve decenije govorilo se o medijskoj kulturi, potom se govorilo o informatičkoj kulturi 90-ih, danas se govori o internet kulturi. Stalno se pred, kako bih rekao, teorijom, pa i studijama kulture, postavljaju novi izazovi.
Yeah.
Internet kultura ima jedna sasvim nove, nezamislive slučajeve, situacije, prakse, kako ste to rekli, u odnosu na ono što se dešavalo samo pre jedne decenije.
Apsolutno, to mi munjevito menjamo pogled na kulturu, s tim što ne mora, znate, postoji ta potreba tog neprekidnog upojednačavanja, proizvodnje hiljade različitih disciplina. Da budemo pošteni, mnoge se među sobom preklapaju. Stručnjaci i akademska javnost prosto voli da nađe svoje male zatvorene sredine, pa tako proizvedimo bezbroj disciplina. Ali analiza medijske kulture je duboko inkorporirana u studije kulture. One jesu počele maltene odatle. One se preklapaju. Isto je s internetom. Sada, šta rade studije kulture kad je reč o internetu? Analiziraju na koji način se ljudi ponašaju u jednom virtualnom prostoru. Šta je sada moguće, kakve tekstove mi tu čitamo, kakvi se novi odnosi među njima uspostavljaju, kako se prave novi identiteti u tom virtualnom prostoru, jel da, kako se oni sad formulišu za razliku od ovih, da tako kažem, nekih realnih, ukoliko uopšte realni postoje.
Da li postoje realni? To je možda pitanje koje treba da bude alfa i omega svega ovog o čemu, kada govorimo o fenomenima današnjice. Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bila dr. Jelena Đorđević, profesor na Fakultetu političkih nauka, autor knjige Postkultura, koja se bavi studijama kulture, a čime smo se i mi danas bavili. Hvala
vam.
Došli smo do kraja i današnjeg izdanja Znakova. I ovo je bilo bazirano na arhivi, a nadamo se da ćemo se u što skorijoj budućnosti vratiti redovnom radu, onom iz koga je i nastao ovaj arhiv. Kako bilo, za sada ostanite kod kuće, mi ćemo biti sa vama. Pozdravlja vas, Sava Ristović.